Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Miclea Hoinal, directorul Direcției de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Întotdeauna când revenim la dumneavoastră, știu că sunt ascultători interesați să afle informații despre activitatea pe care o desfășurați în sprijinul persoanelor care au probleme de sănătate. Sunt multe persoane cu dizabilități sau cu handicap, depinde cum consideră unii să numească această categorie de persoane. Sunt și copii care sunt în sistemul de protecție socială, sistemul de protecție specială, și toate aceste informații sunt importante pentru că trebuie să știm unde să apelăm atunci când ne aflăm într-o anumită situație deosebită. Ascultătorii care doresc să adreseze întrebări o pot face sunând la telefoanele 0265 307777 sau 0265 200 700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 0445 119. Așadar, vorbim despre activitatea Direcției Județene de Asistență Socială Mureș. Ce noutăți aveți pentru cei care ne urmăresc la această oră? Pe ce se axează activitatea noastră în ultima perioadă de timp, doamna director?
Tind să cred că noi continuăm activitatea pe care am început-o din 2005. Beneficiarii noștri și provocările noastre zi de zi sunt din ce în ce mai multe, din ce în ce mai interesante, și încercăm să facem față la aceste provocări. Ne ocupăm atât de copiii care sunt în situații de risc, abuz, neglijență, cât și de victimele violenței în familie, de adulții care sunt aflați la nevoie, cu diferite probleme, de persoane cu dizabilități și de alte categorii de persoane care se adresează direcției noastre chiar și pentru un sfat.
Sediul instituției este pe strada Trebei, în Târgu Mureș, pentru cei care nu știu, da? Trebei, da. Numărul 7, dacă nu mă înșel. Și e altă instituție diferită de cea care e în subordinea primăriei. Trebuie să precizăm acest lucru. Există și în cadrul primăriei municipiului Târgu Mureș o direcție de asistență socială care se ocupă cu lucruri asemănătoare, dar nu identice. În linii mari, cum ați face diferența, doamna director?
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș este direcție generală, o instituție publică de interes județean. Adică, noi ne desfășurăm activitatea în județul Mureș, indiferent de care localitate. Și în cadrul atribuțiilor noastre intră acele servicii de urgență maximă, cum ar fi serviciile în regim de urgență, centrele maternale sau serviciile rezidențiale pentru copii sau pentru adulți, încadrările în diferite grade de handicap sau alte servicii specializate. Direcțiile de asistență socială aflate în cadrul primăriilor, și nu numai primăria Târgu Mureș, are și primăria Reghin, Târnăveniu, Sighișoara, direcții de asistență socială, se ocupă de aceeași categorie de beneficiari, dar la nivel local, la nivelul primăriilor. Și o altă diferență este faptul că ei oferă servicii de prevenire și servicii primare de asistență socială. Tot așa, pentru copii, familii aflate în dificultate sau diferite îndrumări sau preveniri pentru adulții aflați în dificultate sau persoane cu dizabilități.
La noi, la radio, sunt mai frecvent întrebări referitoare la activitatea comisiilor care se ocupă cu încadrarea în grad de handicap și, de asemenea, am mai primit întrebări referitoare la activitatea de asistent maternal profesionist. Cam Acestea sunt întrebările care vin de multe ori la reprezentanții altor instituții, chiar și la atunci când vorbim despre activitatea casei de pensii, când vorbim de AJPIS, când discutăm poate cu un primar sau altul, cu președintele Consiliului Județean. Dar de data aceasta vrem să punem accentul pe ceea ce faceți dumneavoastră ca Direcție Generală de Asistență Socială, pe serviciile în regim de urgență, cum ne-ați spus. Doamna director, cele două comisii care se ocupă de încadrarea în grad de handicap, cum își desfășoară activitatea? Ca să lămurim acest prim aspect care de obicei interesează.
Pentru început ar trebui să facem o distinție foarte, foarte clară. Comisiile pentru protecția copilului și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte pentru persoane adulte cu handicap sunt două comisii care se află în structura Consiliului Județean. Comisiile efectiv care nu evaluează dosare, aceste comisii au atribuția de a hotărâ încadrarea în grad de handicap a copilului respectiv al adultului. Aceste comisii funcționează într-adevăr în sediul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului pe strada Trebei și se întrunesc ocazional, săptămânal sau lunar sau ori de câte ori este nevoie. Cei care propun încadrările în grad de dizabilitate, atât la copii cât și la adulți, sunt serviciile de evaluare a copilului și respectiv serviciile de evaluare complexă a adultului cu dizabilități. Cele două servicii sunt servicii în subordinea și în structura de GSPC Mureș. De cei care depun sau doresc să depună un dosar pentru a fi evaluați, se depun la sediul DGSPC pe strada Trevei, la aceste servicii sociale ale noastre, iar după ce aceste dosare sunt evaluate de echipa noastră de specialiști, este transmis, este în continuare dat comisiilor care, împreună cu membrii acestora, validează propunerea serviciului sau nu.
Cam câte persoane au fost sau sunt acum în administrarea dumneavoastră și sunt încadrate în grad de handicap, adulți respectiv copii?
La sfârșitul trimestrului întâi, în județul Mureș, existau peste 22.000 de persoane cu dizabilități, dintre care 1.570 sunt copii.
Deci 22.000, deci preponderent sunt adulți.
Marea majoritate sunt adulți.
Da. Sunt adulți. Încep să vină mesaje în regia tehnică de la ascultătorii noștri. Cineva vrea să știe unde să se adreseze pentru a deveni asistent maternal. Spuneam că e una dintre întrebările care vine frecvent. Probabil că vin și în audiența la dumneavoastră oameni pentru a deveni asistenți maternali.
Avem pe site-ul nostru un anunț permanent, pentru că căutăm în permanență colegi care sunt doritori să aibă în grijă și să crească un copil. Pentru a deveni asistent maternal profesionist, trebuie să se adreseze biroului sau serviciului de asistență maternală din cadrul DGSPC Mureș, pe strada Trebei, în corpul C, pentru o informare prealabilă. Colegii noștri vor spune și îi vor informa pe cei interesați de condițiile care trebuie să îndeplinească asistentul maternal, de actele necesare pentru a întocmi acel dosar, pentru că asistentul maternal va trebui să parcurgă un curs și la sfârșitul cursului să dea un examen, iar după atestare va fi angajatul de GSPC Mureș.
Câți asistenți maternali există în județul Mureș? Așa, cu aproximație.
În momentul de față, 220 de asistenți maternali care au grijă de aproximativ 390 de copii.
În grija unui asistent maternal e obligatoriu să fie doi copii sau dacă e cu probleme de sănătate un singur copil? Există niște condiții?
Sau? Acel atestat de care povesteam se poate obține pentru un copil sau pentru doi copii. Asistentul maternal care are un copil, are atestat pentru un copil, va primi în grijă un singur copil. Asistentul maternal care este atestat pentru doi copii poate primi în grijă doi copii, chiar dacă unul sau ambii sunt cu grad de handicap.
E o diferență în remunerație, în salarizarea unui asistent care are doi copii? El primește mai mulți bani pentru această activitate?
Da, în funcție de vechime. Salariul asistentului, știu că întotdeauna lumea întreabă bine, dar cu ce salariu are un asistent, ce salariu are un asistent maternal? Asistentul maternal are un salariu de bază la care se salariu minim pe economie, la care se adaugă diferite sporuri. Aceste sporuri pot fi acele sporuri de vechime în funcție de vechimea în muncă, nu ca asistent maternal, nu în specialitatea studiilor, vechime, muncă. Tot așa, spor pentru continuitate, pentru că aceste persoane, chiar dacă au un contract de muncă, dar au un statut special pentru că au grijă de acei copii, nu numai pe perioada valabilității contractului de muncă 8 ore în continuu, 24 de ore din 24, și la aceste sporuri încă se mai adaugă sporul pentru al doilea copil sau un spor pentru cei care îngrijesc copii cu dizabilități.
Sunt atractive aceste sume, totuși înțeleg că anunțul dumneavoastră este valabil în continuare, ceea ce înseamnă că nu e ușor. Nu e ușor să găsiți asistenți maternali, fie că nu e atractiv acest salariu, și e o meserie grea de părinte 24 de ore, nu, părinte, pentru că ești părinte, până la urmă îți asumi niște responsabilități.
Da, anunțul nostru este în continuare și continuu pe site-ul nostru. Așteptăm colegi noi întotdeauna. Nu neapărat pentru... Eu consider și din experiența noastră cu... Când aveam și 270 de asistenți maternali, este faptul că nu întotdeauna sau, cum se spune, nu cred că este asistentul maternal sau este o profesie. Și cine dorește să crească un copil, tocmai pentru că nu este foarte ușor, nu neapărat se uită la bani pentru acel salar. Într-adevăr, foarte atractiv nu este, dar nu este nici un salar foarte mic. Plus avantajul de a fi angajat la o instituție de stat cu contract de muncă. Ceea ce am văzut și a scăzut foarte mult numărul de asistenți maternali, pentru că acea generație de acum 30 de ani pe care, 25 de ani pe care am, cu care am început, începe deja să iasă în pensie, de aceea întotdeauna căutăm colegi noi, tineri, care să își asume meseria aceasta.
Pe lângă salar, există și alte avantaje? Mai primesc poate un sprijin pentru hrană sau știu eu, pentru rechizite, pentru că acei copii merg și la școală sau alte forme de sprijin?
Acești copii care ajung la un asistent maternal în sistemul de protecție sunt cu măsură de protecție, ceea ce înseamnă că primesc o alocație de plasament din partea JEPIS-ului, care în ultimii ani începe să devină din ce în ce mai atractiv, pe lângă alocația de stat de copii. Este peste 1000 de lei, iar la 980 de lei, iar la copilul cu dizabilități peste 1000 de lei, pe lângă alocația de stat care în ultimii ani a crescut substanțial.
Da, poate în felul acesta ne reușim și noi să fim de folos, noi cei de la Radio Târgu Mureș prin această emisiune. Vor fi oameni care vor dori, așa cum e domnul sau doamna moldovan care ne-a scris acest mesaj, și din ce în ce mai mulți copii vor ajunge în sistemul de protecție, să fie îngrijiți în sistemul de protecție, pentru că o familie sau un mediu familial, cel puțin putem spune așa, este mult mai propice pentru un copil. Sunt mulți copii care așteaptă să intre în sistemul de protecție, pentru că și aceasta ar fi o întrebare. Sunt cazuri care așteaptă să ajungă la asistenți maternali?
Am vrea să credem că nu se așteaptă pentru a se intra în sistemul de protecție, dar, într-adevăr, colegii noștri care se deplasează pe teren găsesc cazuri nu foarte, foarte urgente, care, totuși, după unele măsuri lăsate în teritoriu, după 3 luni de monitorizare sau poate mai devreme, revin la acele familii și, într-adevăr, sunt cazuri unde trebuie neapărat luați acești copii în asistență maternală, cei care sunt sub 7 ani sau în serviciile rezidențiale copiii peste 7 ani.
Ne scrie, care spune că a îngrijit un băiat în sistem maternal până la 18 ani. Dacă nu are loc de muncă, poate continua asistentul maternal să-și continue activitatea, să rămână acolo copilul pentru locuință și loc de muncă? Cine îl ajută? DGASPC sau primăria?
După cum v-am spus, acești copii plasați la asistenți maternal sau oriunde în sistem rezidențial, în sistemul de protecție a copilului, sunt cu o măsură specială de ocrotire, cu măsura plasamentului. Măsura plasamentului nu expiră la 18 ani. Astăzi împlinește copilul 18 ani și de mâine nu mai are măsură de plasament. Această măsură de plasament se poate prelungi în anumite condiții prevăzute de lege până la vârsta de maximum 26 de ani. De exemplu, dacă acel copil care deja e tânăr și adult la 18 ani își continuă studiile sau este în risc de excluziune socială, atunci mai poate rămâne în sistemul de protecție și la asistentul maternal până la încetarea măsurii de plasament.
Deci până la 26 de ani ar fi vârsta maximă.
Sau maximum 26 de ani. Da, sunt care la 18 ani încă nu, dar la 19 ani termină liceul, după care urmează o facultate, un post-liceal, după post-liceal o facultate, dar până la 26 de ani poate rămâne în condițiile legii la asistentul maternal.
După 26 de ani, pur și simplu, trebuie să se descurce singur, îl ajută primăria pentru un loc de muncă sau pentru o locuință, ce se întâmplă după 26?
Și la 18 ani sau la 20-21 de ani, până la vârsta de 26 de ani, de obicei, acești tineri ai noștri de la asistenții maternali sunt deja pregătiți de asistentul maternal în vederea găsirii unui loc de muncă sau unei chirii. Experiența ce ne arată, marea majoritate a acestor tineri deja, foști copii de la asistenți maternal, rămân în familia asistentului maternal. Unii își cumpără o casă, își construiesc o casă în timpul în care
sau închiriază
o casă în lângă asistentul maternal sau pleacă în orașele sau în localitățile unde au terminat o facultate sau și-au găsit perechea.
Da. Ne întreabă doamna Irina ce au de făcut dacă vor să boteze un copil aflat în sistemul de protecție specială. cum se procedează. Da, sunt oameni care vor, într-un fel sau altul, să se lege, dar poate nu așa cum face un asistent maternal, ci pur și simplu să boteze un copil. Ați avut asemenea cazuri?
Da, am avut și avem în continuare. Avem și colege care boteză acești copii din sistemul de protecție. Să vină la sediul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, o așteptăm cu drag, dacă știe și cunoaște copilul, dacă nu, atunci noi vom oferi din serviciile noastre ajutorul nostru.
Deci puteți să-i îndrumați pe cei care doresc să boteze un copil. Din câte înțeleg, doamna Dorina ne scrie un mesaj: dacă un copil se află în plasament la o familie și el fură sau face vreo infracțiune, cine răspunde în cazul în care nu este major? Asistentul maternal?
Măsurile de plasament, în afară de plasamentul la asistentul maternal sau în servicii rezidențiale, mai există o altă formă a măsurii speciale, plasamentul la o familie. Asta înseamnă că acel copil, și este prima soluție pe care identifică colegii noștri în cazul în care trebuie instituită măsura, dacă identifică o rudă, o persoană apropiată copilului, ca acel plasament să nu se facă la o persoană străină sau într-un serviciu rezidențial, să se facă în mediul copilului cu persoane de referință cunoscute copilului. Acesta înseamnă măsura de plasament în familie. Da, în cazul măsurii de protecție, orice măsură de protecție, drepturile părintești sunt suspendate și aceste drepturi părintești sunt exercitate de directorul general al Direcției de Asistență și Protecția Copilului, dar aceste drepturi sunt împărțite cu cel care are copilul în la care este copilul în creștere, adică cel care răspunde de copil este cel care răspunde nu numai de sau implică nu numai răspunderea penală, ci și toate acele obligații de a merge la școală, de a-i oferi toate măsurile, îngrijire, toate măsurile de sănătate și așa mai departe.
Și atunci dacă se întâmplă să facă vreo infracțiune, cei care l-au luat în plasament sau asistentul maternal este răspunzător?
Este și în funcție, răspunderea penală intervine sub 14 ani, nu, între 14 și 16 ani, când are discernământ, când nu are încă discernământ de plin, atunci, da, în funcție de
infracțiune
și în funcție de răspunderea penală pe care se va institui de o instanță, iar peste 18 ani deja răspunde, chiar dacă are măsură de plasament.
Alt mesaj din partea domnului Emil: dacă avem un copil cu dizabilitate, ce avem de făcut pentru a primi ajutor? Mergem la dumneavoastră sau la asistența socială din primărie?
Nu știu, domnul Emil, la ce fel de ajutor se referă, dar dacă are un copil cu dizabilitate, copil sau adult cu dizabilitate, îl definim noi atunci când acea dizabilitate este certificată. Adică copilul are deja un certificat sau adultul un certificat de încadrare în grad de handicap. Dacă are dacă nu are, atunci, da, să vină cu încredere către DGASPC Mureș, unde colegii noștri de la serviciile de evaluare îl vor ajuta să întocmească acel dosar și să obțină certificatul de încadrare conform criteriilor. Iar dacă are deja și este certificat, are un certificat de încadrare în grad de handicap, din acel certificat decurg anumite drepturi. Un buget complementar, alocație dublă, dreptul în funcție de gradul de handicap.
Deci, dacă nu aveți dosar, prima dată cred că la medicul de familie care vă îndrumă. Mai apoi, către Direcția de Asistență Socială se face dosar. Dacă deja există un certificat, Cred că oamenii primesc de la dumneavoastră îndrumări în momentul în care se eliberează acel certificat. Cel puțin așa știu. Când primesc deja certificatul de încadrare în grad de handicap, li se spune exact care sunt beneficiile oferite
drepturile,
de lege.
Drepturile care decurg din acel certificat de încadrare în grad de handicap. Dacă are nevoie de alt tip de ajutor, de servicii la nivel local sau de alt tip de ajutor, să contacteze DGASPC-ul și vom vedea mai departe care sunt acele nevoi, dacă le putem noi ajuta, dacă nu, atunci măcar prin consiliere sau îndrumare, îi vom îndruma către asistența socială din primărie.
Da, sunt și alte forme de ajutor, dacă e nevoie de o proteză, de o orteză, de ceva, depinde de handicap. Dar aceste lucruri le puteți afla la DGASPC. Domnul Nicolae, de ce nu se acordă încadrare în grad de handicap permanent pentru copil, așa cum se acordă în cazul adulților?
Legiuitorul a considerat că în cazul copiilor, acele deficiențe sau acele boli care stau la baza certificării sau încadrării în grad de handicap, cu diferite tratamente, cu diferite orteze, proteze sau alte psihoterapii, de exemplu, sau gimnastică, sau diferite alte tratamente, s-ar putea, chiar dacă nu elimina, dar se pot atenua și se poate lucra cu copilul. De aceea, legiuitorul a considerat că în cazul copiilor, certificatele de încadrare în grad de handicap se acordă pe 6 luni, un an sau maxim 2 ani de zile, până la 18 ani. De la 18 ani, în funcție de boală și la adulți. Sunt acele criterii, acele boli, să le zicem așa, care necesită o reevaluare din 2 în 2 ani.
Deci, handicapul sau situația poate fi revizuită, modificată prin tratament, nu se poate îmbunătăți prin tratament, și de aici au pornit cu ideea că nu. Da, probabil că e un caz în care nu se schimbă diagnosticul și cred că de aici apar nemulțumirile în cazuri poate mai grave sau cu un diagnostic cert. Ne scrie și un alt ascultător, dacă un copil are o boală gravă cu același diagnostic care nu se vindecă, de ce se modifică încadrarea în grad de handicap? Așa am pățit cu copilul nostru. De fapt, asta e ideea, așa spune legea, că până la 18 ani, în cazul copiilor, nu se acordă un certificat permanent. Da?
Da.
Deci ei trebuie să vină la revizuire în funcție
de cum... câte ori este nevoie. Dacă în certificat scrie, pe fiecare certificat de încadrare în grad de handicap scrie valabilitatea, dar la copii maxim este de 2 ani de zile.
O doamnă vrea să știe dacă un părinte poate să fie și însoțitor și asistent maternal profesionist în același timp.
Oare se referă la aceeași persoană sau să fie însoțitor pentru altă persoană încadrată în grad de handicap? Deci, ca și asistent maternal profesionist, are un contract de 8 ore, un contract de muncă cu DGASPC. În cazul în care are un copil în plasament ca și asistent maternal cu grad de handicap grav, nu poate fi și însoțitorul acestuia, pentru că deja îl are în grijă, dar poate opta pe diferite alte beneficii ce decurg din acel certificat. În cazul în care vrea să fie însoțitor pentru altă persoană,
pentru
care
un bunic
are
din familie, să spunem,
exact,
un bunic din familie.
Așa, tot așa, cu contract de muncă, însoțitorul sau asistentul personal profesionist este angajat de primăria de domiciliu. Două contracte de muncă cu 8 ore nu cred că se poate, dar primăria de domiciliu unde are certificatul de încadrare în grad de handicap, o va lămuri.
Da, ne scrie un ascultător dacă vrea să știe dacă la DGASPC se primesc sesizări pentru bullying. Dacă sunt situații în care poate un copil suferă, poate la școală sau, știu eu, în alt context, de pe urma bullying-ului.
Da, la DGASPC se pot primi orice fel de sesizare în ceea ce privește abuzuri, neglijări sau alte abuzuri asupra copilului. Noi, ca și DGASPC, atribuții în domeniul școlar nu avem. Bullying-ul, ca și definiție, este vorba de o nu neglijare, dar se întâmplă de obicei la școală. Ar fi bine să fie sesizat mai întâi, dacă, nu știu, învățătorul, profesorul, dirigintele mai întâi, mai după aceea inspectoratul școlar, dar avem un număr unic pe țară acum, telefonul copilului 119, unde se pot depune orice sesizări, se pot suna și sesizările la acel număr de telefon sunt înregistrate și vom transmite mai departe celor care au atribuții în acest sens.
Doamna director Micle Hoinel, să vorbim puțin și despre centrele rezidențiale pentru copii. Am vorbit până acum despre copii aflați în servicii de asistență socială. Câte asemenea centre rezidențiale pentru copii există în județul Mureș?
În județul Mureș, după cum știți, acele orfelinate mari, case de copii, cum erau pe vremuri, încă din anul 2015 au fost desființate, ultima a fost desființat. În locul lor există servicii alternative, servicii pentru copilul cu dizabilități, în case mici, de maxim 10 persoane, unde sunt îngrijiți ca în familie, și casele de tip familial, care sunt tot așa pe tip și pe stil familial, într-o căsuță unde sunt maxim 12 copii. Avem angajați instructori de educație, educatori sau îngrijitori care îi ajută în creștere, educare, sănătate și așa mai departe. În județul Mureș avem 43 de case de tip familial, avem un centru maternal, un serviciu tot rezidențial pentru mame minore, un serviciu în regim de urgență pentru copilul neglijat, abuzat, traficat, tot rezidențial, și avem 5 case pentru copii cu dizabilități și un centru de zi.
Deci există multe asemenea servicii, toate trebuie coordonate și aveți în subordine atât de multe lucruri încât mi se pare extrem de dificilă activitatea pe care o desfășurați. Ce se întâmplă la centrul maternal? Ce se întâmplă acolo? Cine poate să ajungă acolo? Cine poate apela la acest serviciu?
Centrul maternal este un serviciu rezidențial destinat mamelor minore sau gravidelor minore aflate în dificultate. Are o capacitate de 9 beneficiari, cuplu mamă-copil, sau întotdeauna este plin centrul nostru, și sunt găzduite mame minore cu copii sau gravide minore care, evident, deocamdată ajung la noi ca și mamă minor, ca și minoră, gravidă, iar după naștere atunci va reveni ca și cuplu mamă.
Copil. Spuneați că sunt ocupate toate locurile. Practic, să înțeleg că ar trebui mărită capacitatea extinsă. Sunt mai multe solicitări decât poate să cuprindă acest centru? Mai mult decât 9?
Există în toate serviciile noastre rezidențiale și în serviciul de zi, există o nevoie mult mai mare decât putem acoperi. De aceea, în unele servicii rezidențiale pentru copii, unde nu am putut face față și ca direcție nu avem o capacitate mai mare, am contractat servicii de la Fundația Asociației.
Am mai discutat în această emisiune și cu reprezentanța Institutului Est European pentru Sănătatea Reproducerii, unde știu că există servicii asemănătoare. Mai sunt și alte locuri în care se pot adresa mamele minore, sunt acele fete care de fapt rămân însărcinate și nu mai sunt primite acasă de către părinți sau poate chiar au fugit de acasă și familia nu știe că ele sunt însărcinate, unde pot apela?
Deci, dacă sunt minore și au fost agresate tot la serviciu în regim de urgență sau la centru maternal, în cazul în care sunt victime ale unor infracțiuni sau victime ale violenței în familie, atunci se pot adresa tot așa Institutului Est European sau în cadrul DGASPC Mureș și avem o locuință protejată pentru victimele violenței în familie, tot așa femei cu copii.
Alt mesaj, ne scrie o doamnă, n-aș vrea să-i spun numele, avem niște vecini care îngrijesc doi copii, ceva rude de-a lor, nu îi trimit la școală, îi pun la lucru greu, sunt flămânzi și așa mai departe. Din câte știu, primesc și bani pentru ei. Nu intervine nici primăria, nimeni. Ce îi recomandați?
Faptul că nu intervine nici primăria, nici nimeni, înseamnă că totuși este sesizat de cineva. Auzim deseori că nu face primăria nimic, protecția copilului nimic. Ce vreau să vă spun că nu putem ajunge și nu ajungem la toate cazurile de sau la toate familiile. De aceea avem acel număr de telefon 119 unde se pot face sesizări cu privire la copii și totodată întotdeauna când ieșim în campaniile noastre de informare, de combaterea cerșitului, a violenței în familie sau orice alte teme, întotdeauna apelăm la concetățenii noștri și îi rugăm ca în cazul în care știu de cazuri de abuz, de neglijare, de violență, de violență în familie sau orice, să nu ezite să sune, să ceară ajutor. Pentru că în județul Mureș și cred că și la nivelul, nu știu la ce primărie se referă doamna, și în cadrul primăriilor există specialiști, dacă nu, atunci știu unde să apeleze mai departe ca să nu ajungem în situația în care da, acești copii sunt exploatați prin muncă sau flămânzi sau neglijați.
Am mai văzut asemenea situații în general la știrile care știu eu, sunt mai extreme, să nu spun știrile de la ora 5, în periferia unor comune, a unor sate, a unor cătune, unde nu se prea vede ce se întâmplă, mai apar asemenea situații. Și uneori explodează așa informația cu presă, cu știu eu ce se întâmplă, sau un copil ajunge într-un serviciu medical și acolo se sesizează cadrele medicale că este nespălat, că este flămând, că este subponderal, adică nu are greutatea corespunzătoare vârstei și în felul acesta află lumea despre cazurile astea. Ați avut sesizări? Ați avut și dumneavoastră cazuri?
Avem sesizări de tot felul, începând de la neglijări, abuzuri, violențe și care după aceea și acte care după aceea s-au dovedit a fi infracțiuni. Dar aici este rolul esențial al primăriilor și al specialistului din primărie, pentru că cei care sunt în comunitate și sunt specialiști în aceste servicii ar trebui să știe ce se întâmplă în comunitatea lor, să monitorizeze acele locuri, acele familii care sunt predispuși spre așa ceva, unde există o vulnerabilitate, și să caute soluții. Atunci când, pe plan local, nu se găsesc soluții deja pentru a preveni aceste abuzuri, neglijări, trafic de persoane și așa mai departe, atunci ar trebui să se adreseze Direcției Generale de Asistență Socială, să căutăm noi, împreună cu noi, să găsim servicii speciale, specializate, în care să fie îngrijiți acești copii. Și să știți că nu numai copii, și persoanele vârstnice sunt foarte vulnerabile, și persoanele cu disabilități.
În general, primiți în audiență oameni cu asemenea sesizări de toate felurile? Primiți chiar și dumneavoastră?
Da.
În ce zi a săptămânii vin?
Audiențele la directorul general este în ziua de luni, începând de la ora 12, dar se poate suna la secretariatul direcției și ori de câte ori este nevoie, și sunt în localitate, îmi fac întotdeauna 10 minute, 20, jumătate de oră pentru a-i asculta pe cei care au nevoie. Iar doamnele director adjunct, doamna Dea Chelida, director adjunct pe protecția copilului, și doamna Căliman Crina, director adjunct pe asistență socială adulți, au zile de audiență marți, începând de la ora 10, dar și ele sunt întotdeauna la birou. Suntem în instituție, chiar dacă avem unele întâlniri, ședințe, dar răspundem întotdeauna și așteptăm să vă...
Și pentru ajutăm. Urgențe, să nu uitați, stimați ascultători, numărul de telefon 119, dacă sunt cazuri de copii care considerați că sunt abuzați sau se află într-o situație specială, mesajele acestea sunt preluate și redirecționate către acea direcție generală unde situația poate să fie rezolvată. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș, doamna Micle Hoinol, director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș. Le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi. De data aceasta au fost multe întrebări referitoare la copii. Poate data viitoare o să discutăm mai mult despre adulți. Așa se întâmplă de obicei când cineva dă tonul, cam în sfera aceea vin toate intervențiile sau mare parte dintre intervenții. Mâine în emisiunea noastră, în schimb, o să discutăm despre adulți, pentru că va fi aici doamna Eugenia Nagoe, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor după amiază plăcută și numai bine!